Gjërat e Zotit nuk mund kuptohen vetëm duke përdorur trunin, duhet ja hapim zemrën shpirtit shenjt, kështu pohoi Papa Francesku në mishën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Ati shenjt theksoj se feja është dhuratë e Zotit, por nuk mund merret nëse jetojmë të ndarë nga populli i tij, nga kisha.
Leximet e ditës vurin e duke Papa na tregojnë për dy grupe njerësish. Në leximin e parë mësojmë për ata të cilët shpërndahen për shkak të persekutimit që shpërtheu pas vrasjes së Shën Shtjefnit, martirit të parë të krishterimit. Pavarësisht se detyrohen të ikin nga sytë këmbët, përhapin farën e ungjillit kudo shkojnë. Fillimisht u flasin vetëm judejve, pastaj dal nga dal u hapin dyert edhe grekëve e paganëve. Sa po mbërrin lajmi në Jerusalem, Barnaba dërgohet në Antioki për inspektim, por të gjithë mbetën të kënaqur, sepse një numër i madh njerëzish u kthye në rrugën e Zotit e u bë pjesë e bashkësisë së krishterë.
Të krishterët e parë, vretja ati shenjt, nuk patën bërë ndonjë plan të tipit, shkoj më parë tek judejt, pastaj tek grekët, pastaj tek paganët. Thjesht lejuan që shpirti shenjt t'ju vihiste e ju bindën. Shpesh në mvizoj Papa, shpirti shenjt në nxit bëjmë gjëra krejtësisht ndryshme nga e zakonshmja. Të krishterët e parë, i nxiti t'u hapin dyrt paganëve, që kondisideroheshin t'padenjë. Filipin pagëzon të ministrin e Tiopas, Pietrin pagëzon të Kornelin.
Altre volte lo Spirito Santo.
Herë të tjera, shpirti i shenjt na mbar butësisht. Është virtyt ta lësh veten në duart e shpirtit shenjt, të mos i kundërshtosh, të bindesh. Shpirti i shenjt vepron edhe sot në kish, vepron pikrisht sot në jetën tonë. Ndokush për jush mund të më thotë, asnjëherë se kam parë, por kujdes në gjërat që ndodhin, çfarë të vjen ndërmend, çfarë ndjen në zemër, gjëra të mira, është shpirti që të fton të ecësh në atë udhë. Duhet bindje, bindje para shpirtit shenjë.
Grupi i dytë që na paraqesin leximet e sotme është ai intelektualve që i afrohen Jezusit në tempull. Jan dietarët e ligjit. Jezusi, kujtoi Papa, ka pasur gjithnjë probleme me ta, sepse nuk kuptonin kurrë, bënin 1000 pyetje, menonin se feja mund të analizohej me trum, kishin kujdes vetëm të respektonin ligjet. Këta njerëz nuk e ndjejnë zemrën, nuk janë gjenje të shijojnë dashurinë, bukurinë, harmoninë, dëshirojnë vetëm shpjegime në vizion.
E tu le dai la spiegazione e loro non convinti tornano.
Ti i jep shpjegimet e ata pa u bindur kthehen me një pyetje tjetër. E kështu sillen e sillen, ashtu si u sollën rreth Jezusit gjithë jetën, deri në çastin që arritën ta kapnin e ta vrisnin. Këta nuk ja hapin zemrën shpirtit shenjt. Besojnë se edhe gjërat e Zotit mund të kuptohen vetëm me tru, me ide të tyre. Janë mendje mdhënj, besojnë se din gjithçka. E ajo që nuk u përshtatet inteligjencës së tyre, nuk është e vërtetë. Mund të ringjallësh një të vdekur para tyre, por nuk besojnë.
Jezusi u thot fjalë tashpra, ju nuk besoni sepse nuk bëni pjesë në ngrigjen time, ju nuk besoni sepse nuk jeni të popullit Izraelit, keni dalë nga populli, jeni aristokracia e intelektit.
Questa gente si era staccata dal popolo di Dio.
Këta njerëz ishin shkëputur nga populli i Zotit, prandaj nuk besonin dot. Feja është dhuratë e Zotit, por feja vjen nëse je në popullin e hyjit, nëse je tani pjesë e kishës, nëse ndihmohesh nga sakramentet, nga vlezrit, nga asambleja, nëse beson se kjo kishë është populli i Zotit. Këta njerëz ishin shkëputur, nuk besonin në popullin e Zotit, besonin vetëm në gjërat e tyre, e kështu kishin ngritur një sistem të tërë urdhrimesh që i largonin të tjerët. I largonin njerëzit e nuk i linin të hynë në kishë, në popullin e Zotit. Nuk mund të besonin. Ky është mëkati i kundërshtimit të shpirtit shenjtë.
Duke parë këto dy grupe njerëzish, tha në fund Papa Francesku, ti lutemi hyjt na jap hirën e bindjes para shpirtit shenjtë, që na mundson të ecim përpara një jetë, të jemi krijues të gëzueshëm, sepse këta njerëz nuk kishin gëzim. E aty ku ka tepër seriozitet, nuk ka vend për shpirtin e Zotit. Ti lutemi shpirtit shenjtë të na mbrojë nga shpirti i keq i madhërimit vetvetes, i krenisë, i mbylljes së zemrës.